Mulena nalu mela. Mulena nalu mela. Likakau fela za konala. Mulena nalu mela.
Hali ya mengeo na cholofana kwenyana miruina miseli toza luna. Mwena Jesu, walika mwanzi la yalu na yabui koko bezo, utaisa kuwe na kakuwa pela chona kuli lwa lumela. Milo ala pela mwle na kulichwale, ukazu la piliku kwa mao na singu kwa sabupi lukuluna. Kakulu falika zelu tokwa, kuzwa mwali nzula hawa. Kakulu wali kupa kalibizo la Jesu. Amen. Hamu ine.
I'm quite sure if we should, I'd say the.
Nasepa luli haiwa lukona, ane nika ulali nzuleli tunakaku fitisa chwale la amen, kulilimbuyoti ze tunazamu limu, lisuru elefali masicha base. Neninzi kakusasa na oo niteleza hande kwa sevelezo, kaku ikualabu paki, mwali nzila ze shutana shutana zeo mutu ni mutu, na ana nza kwa mbola.
And to hear the newcomers, the Baptist brother here that.
Ni kuteleza kwa wanyi, mzuali wa kwa Baptist fa, yenatiyo kupaswa alelo. Kakuwa ni mungu pulo omaswe. Kawa kalewo na itumi aluli kwa butu. Yomu mwihai kukubeza aluli, kapa kuishua aluli. Ape ya upula kuli wezi zema fosisa. Yena hasika kupaswa alelo kuna, nesina yona kupaswa alelo kuyena, neliku mulimu. Kamuko ocholo na itumi la kaseo. Mwabona, mwimu afuyo ole muzwali waluna, ni muzwali wa mkutazi wa hae. Mwai, mbaptist yani, mwaziva, nenili wa kereke ya baptist, ni inakasibi. Nenili wa siemba sa kereke ya missionary baptist. Hane nchile mwa alabatu, na aziva mwimu ikutuela. Nenili kutule ntuwe swana, kutalasika sisi mwiseo, nenisa azivi. Na upula kukopa na kwa kwa pili, hane ni wene wa Pentecostal, nenili kwa Dowajak, Michigan. Mwunisi wa lele, nenili mwa Dowajak, famu sipili wa kuyamba. Mine ni kutawa kuzwa kwa Dowajak, kushetumukela kwa Indiana. Mikachwalo, nenivoni mabizo a Jesu, fali mote kao fela ni zengwe. Mine ni keni kwa lisebelezo zabu na zaza zelani. Mihabu sabani kupaku ya kwa pata kuiwa mbola manzunyana. Mina aeza chwalo. Mina sabani kuzakuli, neniluwa keleke mangi. Mina haba gulela kuli, neniluwa Baptist. Mikusi ubwani, ni wanani muna muhulu ya munsu, ya naezo kutaza. Mimane muendina azama ya mama 80 alirimo. Misa haya kwa pate, mchembele wabatu, ni wabati ya kumutusa mwakuzi la fandi. Na hali, na hapezi ilimwi, ya mikanjo, ya mitelele ya wakutazi. Ya kola F-Belu, nikaye mbafela kaka nyanya nikabulizi kubusu mwama tuko. Misa ninahana, vana waka ufela mwo ni vaituti. Vana wabatu na chwana, wakatu wila sebele zoe kufiwa kumutu ya chwalo. Kuhande, muna muhuru na kaba masipula kukungu, kaku ikatulusa. Nivanzi wakutaza za zilani, kazeo Jesu na hizi fafalifasa. Mikono inasa ataha, tuwekungira toho ya taba ya hai. Nasipa nezo majobo, 7:20, anizivi hande hai wako na lingolo leo. Kono, kizele zene ya mbola, kapasi ya mbasayona. Nooli kai hane nitomamito mwayalifasi. Fani lina aleli zaka kusasana, hane liopela hamu. Niba nabamu limu, hane wahueleza katabo. Mi, ambola kazeneza halile mwali halimu. Kono kantine kwa mbola, zeneza hezi falifasi. Mifokumi, mwendi mwami zuzu iketali zoo, ana asuliku bulela. Mwaya wa mulena, wa munata. Mia tulela mwahalimu, uwela fafasi, nikuninata masito wa haya ya moho. Mwai, nekuna nisiwa kasisi tuna, nekuna ni mwendi kufitila sa kwanu kwa pata. Mia ya azo kwate ni ali. Amunazi wa kasisi tuna kwanu, bakuli nikutaleze. Kihande, nenilu wa mia ya mashumi ya mawe likana kwa yale. Na upula. Haiba seo sieza ala kumuna muhulu yani. Kana ikabachua nikuna. Tule mwabona. Kane kula kubulu kalika kaufela kaswanelo kwa mizwale yaluna emicha. Luli lwa abamu hela mwakeleke yaluna. Na abona, na alumela nevambozi kazamu prista ya nzifa. Na asepa, kakuli kubamu Irish, batubaka kibakatolika. Miko na kuli, nekusana ni baba mwehape, baba Baptist, ni baba shutana. Mwendine mulianganinya nana kwe fitile, nile mwele kuli hakunani yomukana wa mizwale yabulezi kazateni. Kononi upuzi kuli nilike kutatula handi. Chwale, mzwale shikero yan. Mwamu laho mkutazi yomu ndefa, ana tezitabu. Kuziba za kutaha kwa mwle na kuli, kusutelezi. na nambo zikuluna kalulimi lusili niluna ni batoloki baba tolokanga seo milingolo lili haiba hamu na mtoloki fohe bakuze kono haiba haiba babulela mwa malimi mini kwa toloka ibabu profita kona kuli kikuli angana nyana kwa wana bababeli kana kweswana chole sani nesikuli angana kukutuna mwabona kakuli alimu mwabona nasuli kutoloka yomu mwi na profita mwabona kona kulikona nini upula kuli banaba Yesu wa utwisisi haiba nebasika utwisisi kakuli alimu mwabona na afa kaswanero kana nemule muhele fana afele za mutu ni mutu yomu mwi na atalizwe fela iliena kulimo ya umulimu ni uprofita kufitila kuyomu mwi kutoloka yomu mwi nasuli kutoloka kuli kutua hali fakulimu alu inakoze mwi kwa muna anuabutu sinafela mzwale walu na yomu ndi ya nafabu inyazo kakusasa na uo kintu heli anganisa nyana mutu ya sa utwisisi kono kubani wali mwahali bakale mwandwa yelu likuyona kupalangi lwa utwisi sazani zeo likazeli talusa kaba kaleo nini upulakuli ni ambole sisi mkazateni hai bane litukelo.
Now no, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things, you know, that fellow said, the old colored man said, you
Chwale,
don't have enough room nana aziba
se hakisibaka sakubule ya ze chwalo.
You got enough time.
Kono wake nsakuli mutu ni mutu, uvile abule yali kaze nyanyi. Na mwaziba, muna yale na izi, muna muhulu ya munsu na izi. Hamuna siba kasisi tuna sakuli ni kutale ze tingi. Hamuna nako engata ya kuli ni kutaze. Kapa kuivisabu telele. Muna yomu mwiza zile mwina ize. Nali, mbule li natile. Na vile mwisa na wakile kifalili moze mashumi ya mabili. Mina kutazanga hangata kami zuzufela ye mashumi ya malalu. Kakusasa na nikakusasa la sunda. Mwakile kia hali. Misali, kakusasa wo la sunda. Ukutalizeli hola zete alu. Mibasiku atasama dikoni. Vamu vizaza mwahali. Mibali. Womulisana, wili wa itumela kumina. Bali, lwaziva kamita kuli muyemela vivele. Niliswanelo zayona. Nichwali sebali, mikamita mwalu sikulu langa, uliluhi kutuwe kupeta hala, nikukena fapi la mulimu. Niluli wa itume la kumina. Niluli mela kuli umutanga wa mulimu. Hape kaniti, luitumezi ni kwa kutazo yani kakusasa na uo. Kono, vali, kuna nifela nito ilimwi, yelu bata kumibuza kayona. Vali, lumilemu hile, sinasikuwa tasama dikoni. Vali, sunda kaufela kakusasa na, mkuteza nga fela mizuzu ye mashumi ya malalu. Mika chenu, nililiho la zete alu. Vali, chwali muhupule, luaitume la mwama ni kukaufela. Nili nito endi, uweza kuli munamu hulu, ai kutwe handi. Maziba, yena ali, ki hande mizwale, nika mibulela moku inezi. Ali, kakusasa, nika kusasa, hani yanga kwa, hani vizi wanga kwa katala. Ali, niveye anga kaimba ka suiti ye vizwa life savers mwahano. Ali, minaka mumunanga cholo. Ni ali, chole ka suiti kaka vizwa life saver, haka shingunukile. Ali, kabanga fila mizuzu ye mashumi ya malalu. Ni ali, kona kuli, nituhela kukutaza. Ali, maziba, kakusasa na uo, ninupo ya kuli, nifikelezinako. Ninika kuile, ninina nikunupo mwahano.
I ain't gonna put anything in.
Na kuna seni kabe ya mwateni. Kamu kwa ocholo, nisipa alunali kunupo, mwalipo kutozaluna. Kono luba, nasipa seo hasisika utwala kashwa ufa. Kono nisazo, mwaziba, nyeba mulimu una nima ikuto anya kalalo. Mwaziba, kona kuli, vitume za hulu kubamo, nyukuba nina kuende yeye yako panu. Minilito onolole, akukoma unasinkwa saupilo hape, kanzila ya kaibu nolo. Na ziba, sinabaituti, sinamuna ya niyazo kwa England. Ana abule lafa mabani usiu, mawi, anilatangiku ina kwa mula wa mutu, ya chwalo. Katuto ya kastopa, sabusupa. Kono nisepa kuli, mulimu ukami toloke la taluso, yeli mwapilu yaka. Mwabona, haiba manzu yaka, asikaluka. Itiakazo zaka, na asepa, ilukile.
Let us read in the scripture. Many of you
Chwale,
like to follow.
Halu walengi mwali ngolo. Mungata wami na muta velanga kula telela. Minika wala kakusasa na uo. Mwami zuzunya na fela. Kuzo mwavuka ya Jeremia. Mpolofita kauhanyo ya tu. Minika kala chwale kati mana ya wanu. Chwale linzula mwale na laata kuna lali. Zamaya uweleze mwali zewe za Jerusalema. Uli sabule la mwale na kise. Uli, na kuhupula mkekechima wakwa uncha wa hao. Nili lato lamu lati wa hao. Hao noni latele la mwali hala upa, imwanaha yesikali mwa. Isi la yele neli yake nile kumulena. Mine limutamu wali luo la hai. Baba ni baka mulwanisa, ni kumufoseza, nimakata ilwa kiumaso kubulela mulena amu utwelinzula mulena mina balusika lwa Jakobo nimina bandu yalusika lwa Israeli sabule ya mulena kise uli kiumaso mangi wabafumani wenda tami nakuna abazule fapilaka nibaza maizi za mbango nibafetu lento ya mbango.
Neither said they, "Where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt?"
Hapi abaskari, ukaimule na yaluzusize mwana haya egepita. Yaluza maisize mwali halaupa. Mwana hayeseta, ni amisima. Mwana hayeo mire, ni mamiluti alifu. Ni mwana hayesa za maiwi kimutu. Ni kuyahi wa kimutu. Ni mitisize mwana haya wiketu. Kulimuchelicho za matingu. Nizende za matengi. Kono hamuse mkeni, masila fazana ayaka, muswa waka muwe zento ye masila. Miwa priesta, habasikari, uka imulena. Nibaza maisi, bamilao, nibasika niziba. Niba lisa ananibona, bani fetuwezi. Miwa profita, baprofita akabale, nikuzama elalinto, zesi natuso. Kabaka leo, nikana nimize kisa, kugulela mule. Nizekise nibana baba na bamina. Kakuli, mwali oliza kitimi. Hamu bone, ni kwake dare. Nimulemu hehande kuli. Nimutali mehaiva tabaye chwalo ikafumane atengi. Kana na haife tuziba limbayona. Kanti hasimili mumane. Konosi chavasaka, sife tuzika anyasona. Kwali kaze safimu puzo. Hamu komoke, minama halimu kase. Mimusabe ahuru, mwichamba ele, ulea mulena.
For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain.
Kakulisi chavasaka, siyezeli vizepe. Vani togo hile, nali welu welu la mezi ya pilisa. Miba ike pezi masima, ili masima ati bukile, asa buluki mezi. Mulena aike zeli mbuyoti za haye kwa palo ya manzua haye. Minita ya vila kuunga tuto ya fo, yeli, masima, ativukile. Kakubala lingolo leka kusasa na wo, leo mangolo kaufela atia ileka susumezo. Niluta ya kwandu ya mulena, kwa sikulo ho, ni kutwi siso. Mifoku mwi, kuliluavona, ntoe nye ni kaufela mwanzila. Sinamuna yo wa msole, na konyana yefitile, na alu ambota ni kukuli lakuli lika zengu, kulimuendi mwali na hazengu, wana nilitu wolo zengu, kapa zengu zeo vahu pula. Nilulu kila kufumana sisi mwi, sisi fitama atasani, mwamilu anelo ya msole. Kihande, tawa yesu wana yaya ni mwakeleki, wasibaka kwa mtu wa kutaleza, kapa kimubuleli, mwasimu. Habo na ze mulua nisa, nizengwe zesa zota teka, kweza hala, makalilu wazo nakapa asika kaufila. Ikumuna yani, haiba kimutanga amulimu, kutibelate wa yoko kwa hule ni miupolo ya batu, kulibabe kwa hule niyoni. Mihalu latikuli saa nisieza hale, kuliluipu mane, mwaliba kaze chwaro. Chwale, kalina kuza Jeremia fa, uprofiti ya wahae, nesa hivileli ni moze mashumi asilezi, kuzwafali fula la Isaya. Mineba nzili ni moze mashumi asilezi, basi na mprofiti ya yomutuna. Nekuna ni haba kuki, ni baba nguwa prophet ya baba nyani. Kono Isaya, nalimu prophet ya yomutuna wa mafelelezo. Miba tu, neba nani, kayo nana koe, neba sinaya na kaba lukulula. Neba seba latehile, hivyo neba liba tuwa mulimu. Niwa latehezi mwamu inelo, chwale o, oluba fumana kuona. Sina Jeremia, ana tuyo profita kuona. Mi Jeremia hape, na profitile basika akena kale mwabutanga. Minie na akena mwabutanga nivona. Mi hegu chwalo, Daniele na atile mwamu lawa Jeremia. Mi Daniele na ulezikuli, na ana nikutuisiso kama ngolo. Kaza alilimo, ze mashumi asupile, zeo nebakayo batengi mwani. Kakuli nekuna ni mprofita ya mungu mwala abona. Yana batakweza choko ye. Sina mwana hivi hezi famula lawa hae. Kuline ikaba ntue nyani. Kulimwali ni mozepeji. Ki hande. Mwemuna akaba tisa kaufila abona kuzwa. Kono Jeremia na aziba shutano. Yene lifateni. Nilo aziba sene seza alie kumprofita ya na profitile kama fosisa. Na ashuleo nasili mosesi wana sana. Kakuli mulimu. Na asika mtuwele la kupila. Michwale. Wale mwami nelo ya batu. Mwaza zila ni. Chwale, anito kukuli mutokwe kuni utusisa. Anibati, mwali kazeni ilika kukulela fa. Mangolonyana, nizee ngozu zelikani. Kale nini sango mulangi bangolo aka nizengu. Kono hasi ni mano fitali limoze mashumi ya maveri. Kazeke talizo haveri. Ki hande hanisa upula sinasapiri. Kaba kaleo ni ngolanga lingolo. Ni mwakuzivye la kuzwa fani. Koni ya. Mikuzwa fo inakozetu na kulapiri la bakuli. Nizengu icholo. Mikuzwa ni kuia. Aninana akoluli ya kubala sina mwani luke ya kuezeza.
Now, but this great prophet of this day was Jeremiah.
Chwale, kono mprofita yomutu na waza zile, nili Jeremia. Na hali yomumwi, yaso wana sina Amos. Nibungata wapoprofita wabangwi vene batili. Na hafi likani hana wanimi nelo ya naha. Chwale, nekuna nilibaka, ninakozemwi hamu ambola kazana. Nikona kupulakuli kutaba ye amasi siku atasisi msabatu. Hakichwalo. Kisi swani so sana ha kaufila. Milufu maana kachenu mkwa waso alisano Yesu wana kachenu sinamone kuinezi mwama za Jeremia. Kulina hanio na moho ikeni mwabu ngata kambabu nyinyani wakulila pela milimu. Mfuta wa nivulele kuli kuya kuzwa kumulimu. Nikakweza cholo. Ivilebu fokoli wafaka tala. Kakuli kambi katala nikakaa yema kaswanilo. Minilinzu la mulimu. Mimu nakava mwakele kika ufela. Sinamua zamaila mwahali kulu na muu. Kono, wakelu hile kuzwa kwa ani. Mieo kwa nata abaini, niwa takuwa mbola tenginka kusasa na uo. Mie chwale, ufumanakuli, yaani kiniti, mwalusika nilusika. Na asepa neli Amos, sinahane ni muswa nisisa, fana kwenye na FTA. Kulinaize, na asimu profita, niheva kupa mwana mprofita. Konona ulezikuli, jao haibopa, kima angiasi kia saba. Mihai wakuna niakila utuatea ululi haibopa mwali halaupa. Zeze mtu anga mwali tantwe kwanu, lihona anga fela. Kono haiba ilimwi ilila mwali halaupa, ikakau fela nina nikuteleza. Nivye wa mishitu kuyolizuma, yonakimule na walibatana. Miti ya uyani haibopa, niheba tumbombo tuatu hela kulila. Ikakau fela zakuza. Volu wawani nisitongwa nisesi huwaka, nilifolofolo zengwi, nikukeketeza kwa lipombwe nilinjoko. Votumbombo, mane hauko nikui kutuakuli wanahana. Kono faa hule nyana, chau haibope, nikambombo kau fela. Kakali sila kweza lilata. Mwavona, nikakau fela za musaba. Ivo kantikuna nizengata, zeko na kuhibulaya. Kono izibu wakuli kimulena, mwahala livatana. Yena na ayuze, tau haibopa, kima nyasikia saba. Na ayuze, chole mulimu ubulezi, kima nyasikia profita. Mikona, ni upulami inelo, ye itamahana, nizeza hala hape kachenu. Mulimu ubulezi, mwavona, milu wavona mungolo falimota. Kaba kaleo kukunolo, alahulu kuprofita, nikubona kuli, nukwa mafelezi wanako. Milu wana mulimu, kuzwa mwamane kukaufela aliputeo. Musipili kaufela kuzwa kwa bukatolika. Kufita mwali keleke zote za bai panguli. Za Buddha, nizengu cholo. Kuzwa kwa India, nizengu za mifuta. Wabi zaba tuba hae hamoho, tuba kopa nya hamoho. Nini, nitabile luli kaseo, kakubonaliza zile alitaha. Chololwa kiliza zile tuna ilimwi ya matoho nola matuna. Kuli kambe ni naniku, kambe neni kazi wa lifasi nisika vate nikali. Hane lusa alimiwa ya siyemba samulimu. Seo lulisona. Kakuli neluli niena lifasi nisika tomakali. Kakuli kuna nifela mufuta ulimungi wabupi lobusa aferi. Miya nikimulimu. Milu siyemba sahai. Nelusika veluzi wa fela ni kukona kuhupula. Nikuba mutu. Kono neluli mami upulo ya hai. Kasene lulisona. Nifasi lisikabe litomwa. Kakuli luli embaza hae, sinamwana kahali si embasaka. Mina nisi embasa bondate, nizengu cholo. Luba na baba shimani, baba siza na mamu limu. Kakuziba kwa hae. Nikuamula ukwani, kambane nikazi ziba mwani zibira chwale. Nikutali mafana kukau fela ya kupila. Mane nakani bula ya kuli. Kifi nako ye utabela kupila kuyona. Nenikabu ya kuli, onana kuyona ye. Kwa wabu kaufifela wakufela kwa liti ya bazalifasi. Nikuta kwa mbuso wa mulimu. Kuli utomi we mwalifasi. Nisepa kiyonana kwa yende. Kakufitisa mwama sika kaufela. Yonana kwa ye. Nufumana faa kuli Israele. Ufiwa mulatu. Kimpolofita. Fani mulimu wana muketile nikumuluma. Nikafumane hile nilivi. Zepeli zetuna. Nilu wate kwa mbola falika zepeli zani, zona zine baizisa. Niku za fo, wate kukondisa kazona. Chwale, niva kelu hile kuzwa kumulimu. Niwelu welu la mezi ya pilisa. Niva ikepe la ilivona masima. Niva kelu hile kuzwa kwa sika sana bafile mulimu. Niva ikate la ilivona lika zengu zeo, niva ikeze lizebona bangi. Nima sima haa, mulemuhe, na nani nati bukire mina apuya twale lisimaleli tibukire alikuwa nikubulukamezi nikapuya fela nani hulezi kwa hai mina aziba seo lisimala kale lisoni nikuti hata waluna nikalona nilisimaleli puya le kisi swanu sasisi ndi na asepa kaza zile kulilika zaluna kau fela zeo lulikire kweza kakukopanya batu wa moho kubiasi cha amoho, kubiali keleke amoho, libile kamita mwami nelo ya mina hano fela. Nulikile kupanga kuliva Methodist kau fela, wawewa Baptist, kapa kushuta nisa. Niliko panoze siyani, misaa nine simu upolo wa mulimu, kuzwa sapili. Mulimu na nisiba kasilisi mwi fela, samako panelo. Na abulezi mwani mwabuka ya kizoda kuni. Niketile sivaka, mwoni kabi alibizo laka. Misa nikona fela sivaka, mwoni kako pana nivatu. Misa kete sivaka, kwa kabi alibizo la hai. Nikona avele alibizo la hai, kona kwa nako panezi, ni Israele. Mwona nisivaka, kwa kwa pana nikeleke ya hai kachenu. Ni ukete alibizo la ani, mane alibizo leo, ki Jesu Kriste. Mikuwa nikona kwa kwa pana, ni mulume lewa niti, hali ku Jesu Kriste. Kona kwa mulimu, na ketile kwa alibizo la hai. Muli libizo la mulimu na ize nenitile kali libizo la ndati kona kulifani kona fana vele mulimu libizo la hai neli ku Kriste ni ku Kriste kona kolu kona kukopanela kaufela mata samali asuluzu mitengi luba nisilikani sanity mulimu na ize mulelo wa hai kwa simulu mwasimu ya Eden kwa siva kasana akakopana ni mtu misani nesika kutisi ya zibo kabe neliona evana akaba mwahala muzama wa hai kononuzi wakuli yena kakwa mwela zibo ya Satan kaniti mlimu haanaku kono mlimu na ize ukaiza chwalo nikachwalo asamulao aketa sivaka sakuli ululwa minesili kamani miisi kakutisi so ya zibo kona kuli unatafela mwamoya kono kisi pupeo sabatu seo watu walikaku kweza chwalo kambelu na ninako, nilukaya mabutu ngigwalie mbazengata. Konuwa nilatiku nupo yani. Kabaka leo, nukalika fela ku norofaza kamoku kona halila. Masima apuya. Milufu manakuli, kita waeza lile hape. Kiso nasiswa niso luli, sanako, yolu pila kayoni. Mwahala kui kataza, kwa luna kau fela. Milusa livalimu sebezi kau fela, wamutanga mulimu. Iliyo mane ya vizali vizola Jesu Kriste. Uluke ya kukutekiwa, kane kulaku vizali vizola hae, kaswa nelo, nikali kute. Nimifuta ya bulunua wa evangeli, yeye ambala kanili fasi, nize mwichwalo, mama zazi ama felelezo wa, na asepa ni haku lichwalo, aluna lukukona kubea batu, kapiru ilingi, konja luka wavea mwata samali ya Jesu Kriste. Sani kona sivaka fela, koluka silelezo wa. Yomu mwina akila niviza, akika lahulu. Kuzwa mwabu se kwa upa, miyali. Mzwale Brenham, ni utuakuli se ututezi kwa Arizona. Miu ya ilesi, siva kakwani, kukuna ni maipato. Misi na hamu ziva, kamwani ngusalitelanga. Mimule nana anibulezi zeka eza halamu Alaska. Mane ni moku kabila mwa California. Mikubile fila wana chwalo. Newaize, chwale haiva kuna niziki nyeho. Nili kakau fila. Sika isi waka sama ipato. Senili, kuna nisi waka silisi msama sabelo seniziva. Seo kiku Kriste. Kakuli kubaba liku Kriste waka kiso nasino osi seo. Niziva. Chwale Jeremia na abizuwe niena kuli mpolofita wakulila. Mikakuli na sepa sene sakuli mpolofita yo alile kulila kanti. Nelikuli yena kakuba mpolofita. Mili nzulamule nalitanga kubaba chwalo. Nikubona batu baba ya kalizo zabona. Nikuhupula kuli newakondisa. Nikusinanzila niekana ya kubasikuli latengi. Kakuli newaya kukena mwabukoba. Kakuli uzivakuli mkutula semuchala. Hakunata wakuli kimi na bomangi, seo mulisona, niluna sinanaha lukutuzi, kapa kuchala nivulele, nilulu kila kukutula. Nika ambola kamusu, ulenasi mutabisa, mwamusi alifa, mutuku wakupepa. Mini, ngunyutile sani mwahali mwani, ulialuko niku ya fela kanoto, unani kukutula, selu chala. Mihaiva mulimu ukalu tuwele la kuyamuta kafululele. Mwakuli angana kwa Bukreste kachenu. Nikuli angani sabatu mwali kazeva vizakuli kibukreste. Sina muzwale moro na kwee ngehana ize. Ukalu kela kususa Sodoma ni Gomora. Ni akupesu alelo kakubachisa. Yeo kiniti. Kakuli mulimu kialu kile. Mifoma fosafu maneha. Iva kule male la kuluka kwa hae. Nilinzula hae liyeza kulivatu wakutulezeva chezi. Miluna nikueza wanachwalo. Chwale mulemuhe nema mufulalezi. Sivuba samezi apilisa. Miva ichepe la masima abo nabangi. Chwale, hakula tekuna niyomu ngimo ya sautu sisi seo lisima lilisona. Lisima kisiliva saikate zimutu. Sisi ingasi waka sali welu welu. Kisika seo mutu aye pile. Miikibawaka iwewa ziva seo lisima lilisona. Kulukile, kihande, bungata wabatu wa munzi woo kakusasa na chwana. Kona kuli, ba, na upula lisima la kale kwa sivaka. Mwene libona alila. Mikami tani nisabanga kuno matengi. Nelisa, saa ichepezi mutu. Mimane amuko ni kulisepa. Amuko ni kusepa lisima. Chwale, sikakao fela seo mutu apangile. Hanga ataha kisesi ndi. Konozi na fela, kimule na hana ato milena kumwa mwamuza mawayona. Nilifasi kupotoloha. Linumokau fela, na kukau fela halisila, zazi ni zazi, hola ni hola, nilizazi kulikela, mihali palelui. Konoli wachi zona luli, zelu kona kubani zona, likawa siyale la kami zuzi ya mingata, mwako elifali na kululi, hakuna mkwa. Kono, hamu wone, kau fela mulimu zaeza, lipete hili. Miseo mutu waeza, asisika petaha. Kawa kaleo kingi, hamu hamu hila seo mutu waeza. Kantize pete hile, linze liliteni. Nivire ni ambola nga kamita karu na batu wa Pentecosto. Mwabona, luaziwa mi halu, halu skazwa ahulu, manzila, ya mulimu. Halulu meli. Kono hape, luzibakuli mwala luna, kuna ni batu, baba likakuli kanyisa wawangwe. Kona mutu mwa inezi. Wakali kakweza chwalo, neba ize chwalo, mwabibere, yomu ngui, ni wapa ulusi, ni wasilasi, ni zengu chwalo. Konobo na neba likakulika njisa seo mutu yomu ngui, na aeza, kapasuli kweza. Kono kikawa kalangi, hamuka muhila malika njiso abu hata. Ivo mahali mwa tezita bayaniti. Kantise episo ikumina, nikwawa na wamina. King hane luka muhila sika, sesi shutana. Kikawa kalangi, hane luka ipangila tuto, kapatumelo. Ivo bibere kilinzu la mulimu, elisikazu wakiwa. Kikawa kalangi, hane luka likakwe ekeza, kamba kuzusa kwa teni. Kantimule na Jesu na avulezi mwasinulo 22:18. Yo kaufela ya kazusa kwa teni, linzu lilimu, kamba kuekeza linzu kulone. Siemba sahaye sikazu siwa, mwabuka ya upilo. Mulimu anato minelu sikalu wabatu pili falifasi. Na haba vulezi kuliva pile ka linzu la haye. Chwale linzu la mulimu, liswana sinali wengi. Muisi wakwali hele kilona. Mili wengi lateni, litile fasivaka foku unolo. Mimu limu batakuli, mbulu kwa linzu ilalo na kau fela. Chwale, ani neni makalelo abiwele, kakulo wa fela linzu lililimi, kutoto velizelu sikalo wa vatu malififi lalifu. Jesu natile mwahala abiwele. Mina ulezi kuli, mutu hana kupila bobe fela. Kono ni kalinzu kau fela. Isi nisi yemba fela salinzwi, kamba mashumi ake talizoka amane, nitotu ketalizoka totune, kuzwa kwa mwanda. Kono linzu kau fela, sina fela Eva ni Adama mwene bainezi. Nikuwa maferelezo abibere, sinilo 22:18. Na ulezi kuli, yoka ufela ya kazu salinzwi lililimi kuzwa mo, kapa kwekeza linzwi kuyona. Kona kuli, kikawa kalangi halu lukela kuchome kami upolo ya yomu mimo, ivo kanti woko na muupolo wa mulimu, kazatengi. Luvata kuunga sana abulezi, mihape kungozwi, manzu ya mutu kaufela, abe lishano, miaka, abe aniti. Yani kona taba, yene ili ni mpolofita yo, mama zaza Jeremia, na ali mpolofita, na ana nilinzu la mulena, ni mutangana yo, na alikakubi aze mwikulona. Chwale, haliko ni kusepiwa. Chwale, nilikakuswa nisisa masima haa, kwa milao, yelu likile kuikungela. Nikungasi waka salinzwi la pili la mulimu. Kakuli hakuna sisi lukela kungasi waka salona. Lona kimulimu. Kwa si mulone kuna nilinzwi. Nilinzwi na likumulimu. Nilinzwi na limulimu. Nilinzwi aizwa nama. Hila toya hama halaluna. Mwama Hebrews 13:8. Ili kiaswana mavani kachenu nikuya kwile. Luka mate chwa nikuzwa kusani. Si lukela kubaniti. Yena usiyala yaswana. Waswana malita waka ufela. Kilo nalivaka lemu ikolelalona. Minaba Baptist, niwa Methodist, niwa Katolika, ni Presbyterian, nize mchoro. Mwi kolesi ya Moseo, ni kuleli mwi kumina mwamwezi mulimu. Hakulati akana kwe mwi kikanzila ya minahano, mwendi mwi kutwezi mata mulimu, ni umutanga wa mulimu. Konu hause utile luli kumulimu, ni kule mwasivaka sahau kuyena. Sina mwana wamshimanika pa wamusizana wa mulimu. Saani kona sasi tisanya kala lotuna kuwena. Yeo mulimu na ala kazakuli uwe niona. Chole. Lule mwa kumungoli mareka, kawahanya u 16, Jesu nasika ulakuli, mwe mwalifasi kaufela, mi mulute, na ize mwe mkuta za evangeli. Mulute evangeli, kikubwa na alisa, mata amo yao kenile. Muye mwalifasi kaufela, mimubona alisemata amo ya oke nile. Neni ikambota ni muzwale, alimungwi wabaye meliba miko pano yaka kwa India. Mwapo mbei kwani, kushetumuka mwa South Africa, niliba kaze shitana. Koba hasanyi bali nzwi, bali lutile, kali nzwi, kamba kami upulo. Konoza zele lingwi, mwamu kopano. Mwaya oke nile ane otulukile. Yena luli, ni kutuwa pilisa likitize mashumi ya malalu. Kwa memo ya bona, ya vene vape zilikubo. Nifona, fasi bakafone baemi. Basali bali kuyama mwale, lene bali mapunu, sinabungata wabona mwene ba inezi cholo haba taa mwalifasi. Mikao na muzuzululi, wane batoni na nulamazoo kwa muhela kresti. Mimo ya oke nile, wawu ela fasi baka, ni mtuo ufolisabatu waba ezali kitizema shumi ya mabeli, kazeke talizoo, kana kwa ilingwi. Kunanu wa mwalipula za mawili, fatu mbeta, nilisipi. Mwye meli watolopo, nani vizize habusa, kubona afi elali mota ze longile, halishetumuka mwami kwa kwa. Basali bani, bali kuyama fale mapunu. Basa azivikuli, nebali mapunu. Kono nafani mwe oke nile hauto vasulu hela, vato puta mazo wabona, kusaba kuzafapi laba ana wabona. Mina komoka kuli, kamonu na mwa Amerika, wipizana ya si kresti. Minifapi la mulimu. Nimuaha nimuaha, basali wakwanu, vaitubula ahulu, mika antimulu kela kwa palanga kaswa nilo. Mika mumu hapa la kresti kabungata, kona moku kaa vela nilizwa loku ama kabu ino wamina. Foku ngui, hani wanabatu mwaba izi zanga fami kwa kwa, nikomoka nga hulu kuli, haiba luli voko wiketile. Kukona alange kuli, habale muhangi haba iza cholo. Seba suli kweza, vaikeza kubasa teosa diabolosi. Nikulu mamiwa ya kwali hele, yeo kiniti. Kono lifasi kale livola, sinamone livezi, mwama zazia Jeremia. Chwale, alu kuteni kwa lisima. Chole lisima le, haliko nukusepiwa. Kakuli haliko nukuita, alisamezi alona. Niliti ingile famezi apula kulilitale. Pula ya kamita, kapa anchafazo ya fasibaka, kuwa ni anchafazo ye nyani fa, ni anchafazo ye nyani fa ni, kambaze chwalo, fakuli litale. Kabaka leo, haliko nikusepiwa, haliko nikuitaza ililona, halina amangata alona lingi, haliko nikuwa afumana, milina nikuitinga fapula, kulilitale. Chwale, alulemu hengiko li, lizusapula, koli ingameza alona, donalisima. Azwanga fali tuwa za mashete, litebule, koma lulikau fela afukuzwa fali mufani. Ata piswa mwapula, miashetu mkela mwalisima, liwelu welu lai pangezi mutu. Mane likona kubasi na kasa. Nilitapisa mashete kau fela, koli folofolo ni miungu ya mwapatelo, nize mchualo, niza shekela. Michuale mwaya ufuki sali, niluli, ni masi lafasi shete, nimezi chuale ataa kuto kukiseza kula mateni. Michuale mezi aku kela mwami kukolo mbwa ni mwasi kungu, kukena mwali simaleo mtu aiche pezi. Michuale ama nofita kwa ni, saatezi masila, ama sila luli, konji muwe nika sila kakuhamulisa masila, kusi chualo hamukoni kuhanua. Chuale mwabona, ata pisizesi tuwa. Afite mwasi kungo sa mutu, mini mwami kokolo mbwa yae pile, liyosu lula mwali si mala mutu. Michuale kwa hape usa sefa ya ipangezi, fali mwe yalona, kaku kukubona kuli, inganyani zengwi, litoko kukena. Chuale, chuale loyo mwakuli, mwama za zinyana, asamu lao mezi ama no shekela mwakopa, ya mutu ye kapali sima, mwini swalele, kulukile. Asamulao kutapiswa, mwami futaka ufela alituto, nilika hase likukezu mateni. Chwale lufumana kuli, halise liinzi mwani fama za zinyana, ai nelela kushekela. Mimu tuka ufela waziva, mwala alita wazakale za kereke. Mulimu halu masika sisi mwi, lingusa, milivale nchaku za kumulimu. Ni asamulao wa upilo wa mutateki yani. Kapayo kaufela akona kubayena, mumubiza kuli kimu kondisi, kambaseo kaufela mbatea kubulea kayena. Asamulao wakusha kwa hae, vai kungilamulao wakui kupulela, miwapanga katengo. Miwamano panga katengo kasani, kashulao nafani, hakana kuzua hape, kaize cholo na konina kukamulao, mutatu weza kale. Kakufali kutekumu purista wakati walikayoya nzifa, mulimu hana onga ongire kereke, kapa isiku yonga onga, mulimu asika vya onga onga kereke, hayo mwamu futa wa musebezo chwalo, yena umwaku pepwa isi nkatengo. Kona kuli mulimu hana akalisize kereke kwani faliza za Pentekota, michole mafelezo ni kwani siya Rome, vayi onga onga, mikwani kona kone ilate isizema tayona. Michole wa shetumuka kuta kwali tukiso za Baluthran, mina ali ntoe tuna, milinzula mulimu, nelifilwe, baba lukire, baka pila katumelo. Mine vapilile, baka nzakuli vananuhe, vakamuhe, kaufela bwana moho, nivazule pili, wona bato pangakeleke ya Lutherani, kuikambusa ilibona kwa siku atase, miyatoshwa. Mimulimu atisa John Wesley, kaku keniswa, lingusala musebezi wabubeli wa muhau. Mine lita waendi, kuna samula wa Wesley ni Asbury, vaikonga konga. Seishwa. Chwale asamulao, sekutaba Pentecosto, ni kukutisezo kwa limpo. Nivasole kukondisa, kisi kama insesto ezahala, batyo ikonga konga, mise itoshwa. Ona chwalo. Chwale, mwala ze kaufela, mulimu sabi za wawa siyezi, kulivazu mwala masika ale kaufela. Kani iti waeza chwalo. Nikina kwa yalu na yakuzwa, mwaku kupana moho. Nisa nikona seni upula, vana vapisi nesea evangeli, vaize msebezo mutuna, wakugwisa kama mota haa, nivagulele wakuli, hakuna chuta anokuluna, halu taenga moho, nilulumbeke mulimu mwata samula olimungu. Isi mwata saka tengo, kambe nilika tengo, kambe nizuleka alefaka talafa, haninasa kwaza nika tengo. Mokulu kula kubela, ilukela kupa puteho, isi mputeho ya mila wa yemimwi, kono puteho kukresti, kamata zuwa ya hae, seo kona sika sesti savu pilo, sitaisa kupepua. Mikupepua kusikata akale, vizivaku likuluke la kubalifu, kusikaba akale kupepua. Mikupepua ki ndwa, haninate wa kapa kimufuta mangi wa kupepua. Haiba kimali pepelo la likuluwe, kapa sikama inkaufela, ki ndwa. Mikuchwalo ni kupepua kukuncha, kumipanga kulimwezelika, zemusa hupulikuli, nemukali yeza. Kono mwitu kisize kushwa, kwane kula minabangi, fohe muka pepua sincha, sivupi wa sisincha kukreste Jesu. Chwale lika zai kwa luhela, miupilo bubapata yencha kumina. Kakuli mwa mwezi mutu wa Jesu Kriste, miisili tuto zengwi, kamba tumelo isili. Kamba ni heba kwa linzuleli ngozwi, nilukela kufiwa mata kimoya oke nile. Hakuna tabavungata kwa li tuto zonani, liwezi fani, lishwile. Na wakona kwa nivu loto kutazali zoho. Kono wabu sai mwali tukso za kufiwa upilo, uloto wabu nakupila. Ni wakona kwa ni degree ya doctor, PHLL. Sewi itakale za kamukana. Kono kwande akuli mwayo kenile utaye fani. Nikufa mata kuwena. Kakubaziwa ya hao kaza mulimu. Foye bulotu avunabunde. Kuituta kwa hao kikwa mbango. Sinamuna wa munga lande hana akila ule abusibu wa unifa. Nini komukila hulu kasani. Kuituta kaufila kwa nanani. Sina Paulusi. Nana nikuliva la kaufila zana azivile. Ilikuli afumane Kresti. Kweza likazana saa upulikweza. Kono ya nikona nzila mo mulimu haizizanga. Walu kokowezanga mwanzila ya kuitute kwa luna. Hakikuli nilikaku yemela putimbi. Kono nilikaku mivulela shutano. Chuto haikori kutisa upilo. Kungamo ya omulimu kutisa upilo. Mivupilo boa habuluke likuzwa mwancha fazo ya kuinane afela. Muluka la kuzwa mwabivele. Ancha fazo ya linzi. Milinzula nikileli swana. Mabani kachonu nikuya kuile. Mihali wakachenu. Nikufa upilo. Mukafumana linepoze swana zemufumana malike zotu. Kani tikuchwalo. Kamita, mikukawa ngacholo kamita. Kakuli kimwa ya omulimu oza maisa minelo. Kimi inelo ye panganga lika. Leo koneliva kami na vana. Hamuluti wakuli. Mutisa ngevana vami na kwanu. Hi hande. Kantisa nisilu kile. Ninita weziku wana mwana kawumusiza na Rebecca. Hake nani kuina. Mizunyana efitile. Minababa mwimu nivoni. Hane nikina mela kumusali. Nili mwana kawumusiza na. Chole na keni. Misa ina. Nivata kuli amu heleko lovezo ya moya. Mikikawa kaleo uinzi mwamu kwa panuo. Sani kwa na mulelo wateni. Siluwala muinelo. Sina muna mulu Dr. Bosworth. Hana ule langa kuli. Mwako na kungali ila kuhu. Nikulive ya foilo vezinja. Nika ndondola kuhu. Kawa kalangi. Kakuli kili. Milifumani mfutumala. Wolu kila. Hanata wakamba wa Methodist. Baptist. Presbyterian. Mwasusu mazoyelu kile. Uka pepo mwana yomu ncha wa mulimu. Muinelo. Kwa na uveleka. Hakunata wasi tulosona ni mwako pano. Ninilisa anga likomu. Ninile mwanga mulisa na hane lulisa anga mwamushitu. Kuzwa mwama fulisezo akwa milaka. Nikuli Kenya mwamushitu. Na ye manga fani nikuli buha hane lizwa anga mwamunyako. Ili kwa mulaka. Na sata ni mangia ulufa mifuta imindi. Kakuli nekuna ni mifuta kaufela yene kena anga mwani. Kono nekuna nitaba ilingwi yana le muhile. Mufuta wa mali. Na iluke na kuwape ululi ya Hereford. Kusicholo nesalu melezu kukena mshitu wali. Kakuli kibaka tengo ka Hereford Association. Wani wafulisa na mshitu wani. Iluke na kuzivala kamali. Kulipeo ibuluki wa hande. Nini upula kulicholo kuona moku kavira faliza zilaka tulo. Hana kuni buzakuli neniru wa Methodist. Baptist, Pentecostal, kapa Presbyterian. Kono kati alimafazi wa halo ya mali. Hani wana mali. Nika kufitelela. Yeo kona taba. Kona kuli. Lufumana kuli masima haa, ama noi inafana kwenyana, haba azama isimezi, mia asa na bunde. Mia haba chole hape, ivama ndu alimbotwe, nimi kolozwani, nilinoha, nilinganya, nilikokwanza matuku, nize cholo. Kakulisa libu ino, wana mbwanyalika, bobu sebukeni tengi. Amu nahane kutapisa situa sasi shete, kamba kuzwa fasi tuwa sandu, bukaufi nisi shete, kamba koka ufela masirafu maneha, kimu futa mangi, walinganya niliko kwa nize nyani, mika ufela zeyo ufelela malisi male. Chwale, kimu tala omunde wa mufuta kaufela wa mulao wa ipangela mutu. Yena kimu fokoli kakukala, kwana libaka ato kwela mpunusi. Nasika ipilisa iliena, hakuna saa kuna kweza kazateni, yala late ile, samaka lelo. Yena upepe zumali fasi, atazisivi, utama mwalifasi anza ulevu hata, kili hata sapili, kama kaleo mwalifasi, ukwana chwani kui keza ntoe ifika paifi iliena. Mutu ya kenile ukwana chwani, hakuna mutu ya kenile, hakuna keleke kenile, kimo yao kenile, izi ngekeleke kenile, batu wawa kenile, kimo yao kenile mwala batu, kona seo silisona. Amen. Hakili lundu leli kenile fani pitrosi, niwa nifone bayemi. Nilundu na nisika kena. Kono kimu limu ya kenile, fali lundu, yana like nisize. Hakimutu ya kenile, kimo yao kenile, oi tusa kumutu yale. Sisi mpanga kukena. Hakimutu, kono kibutu, wamo yao kenile. Hakimutu, kakulie na hakimutu fela. Ya pepezu masivi, abupiro mabumaswe, utamu alifasi inzabu ya buhata. Mula wakao fela wa ipangezi mutu, ukamu vyao na mwani. Ukafofazwa kuzamina hano metu avutu zewa upulakuli nifumane ya kwa keleke nivizo la kalimuabuka niyezize se wanda teneni wongete nizengu chwalo sewa saa utuwala hande kani iti kuchwalo kukutokwa ninyazo fateni kono ni hakuwa chwalo mulikani Jesu naize kwanda akuli mutu apepwe sincha hako nineva kubwona kubwona koo hakuta usikuli kubwona kametu ahaye kono kutwisa mbuso alihalimu konji hao sope pilo matengi. Yo mkutazo wa baptisti, kubona la chwangi, kulimuna yani yana ayemi fani, anza keshebisa ni kusomata vae. Mwabona, hakuna nisesika na kuye na sisi kona kuliamu hela. Kono mulimuna aizize, mwabona, mulimuna amu filemo yao kenile. Na wana alisize kuli, sene sibu ipi, leki linzwi, yena uli utua fela, uzwa mamu hupulo wa sikolo. Nibalika kuunga, kau fela li, limbu yote za mulimu, nibalito mafaliza zila kwa mulaho. Mkutazo mwenyani wa Baptist kwanu, hakika la hulu. Ya nziwa na moka kusasa na uo, mina atile kuna, nikubule ya kuli. Muzole Branham, kuna niti haba yoso likuweza ifo salile. Senili nituse, miye na ali, wena uu, na asepa unani niti, ni umu tuyomu ndekono. Senili, na itume la sha. Sali, kuna kuna ni nito ilingwi, yoi zaka mafosisa. Senili, nisepa mwle na ufumanifela nito ilingwi, yefo salile. Mi ali, kihande, kuna ni, kieta haba yoi za yefo sala. Sali, ulika kubulela lifasi kaza bulumiwa waba apostola. Miali, bulumiwa waba apostola ni bufelile ni waba apostola. Senili, sinamu baptisti, uwa baptisti, nitavela kukubuza puzo. Ali, sikamangi? Senili, kikuli walumela linzulamu limukuli, lisu sumelizo kaufela mwabu ino walona. Sali, kupalangi, narumela. Senili, kona kuli, naizi, usiki wa ikeza linzwi kamba kususaleli ngu. Kakuli senili chwale, nikakubonisa kombu yoti ya waba apostola itafa batu. Kase piso ya mulimu. Chwale uni wani sese piso ya mulimu. Nifone izu sizo kwa batu. Mawona. Haiba uko nikusu saseo mwalizu. Fo he ulibale kazateni. Mawona. Senili kakuli isazo la pili. Nekusina sana avulezi famizu zunyana. Nikachwalo senili. Kuhande. Kantimu zwale. Nitavela kukubuza se. Petros yana akalisize bulumiwa waba apostola. Kaza zila Pentecost. Nikamu kana luzibakuli. Kiniti. Kakuli nana nilinoto za mbuso. Zeo jesu na mufile. Michwale amulemu esana avulezi. Naize. Mubake. Mangini mangu wamina. Mimu kolomezo kalibizo la Jesu Kristi kwa solelo ya libi. Mimu kamu hela mpo ya mwe yao kenile. Kakulise piso ikumina, nikoba na wamina. Mimu kwa hule, mane ni baba mwivao mule na mulimu akabiza. Michwale haiwa kuna nisibaka afana Yesu size. Kona kulikisi kama insene siye zalile kwa manzwi apitrosi. Kaza zila Pentecost. Mabona, batili, aisika fela shangwe. Ngunyana ya latiwa mali ya hawa mandi, ana kufela mata. Kwa njikeleke yeli uluzi ya mulimu, haita apiliswa kakusayaza sibi hape. Chole mwapina yende munati nitaopela mata hawa kupilisa. Folu imi lolo wa siku kuma haluti akuza malivita. Mulimu ni tusekulu melasani ni kuswalela tengi. Mikau fela unaluyemele sona. Kakuliki niti ya evangeli. Ensha. Mutu ya butali halukele kutali mafali kaze. Ni uzi bakuli halikuwa nikubeleka. Halisika beleka ni haisali. Mulapeli wa kuonga onga. Nizi wa ya kuipangela halikuwa nikubeleka fapila mulimu. Iluke la kutaha isikazu wakiwa. Kuzwa kumulimu. Haisika wei tuiswa kimulimu. Hakusika wakale ni kwa mulao. Fo mulimu haitu sizenzi la ye chwalo. Chwale mina. Oh, muikungela mamembala nilikaze chwalo. Kono nita alusapeo ya niti ya mulimu. Mbuyoti yesu wana niene uileza zila Pentecost. Halita hangi kufitela mwaka tengo. Itaha kakupepwa. Kupepwa sincha. Lwa memi wakunga israele kuba. Kuba mutala. Kuba vileona. Amulemuhe. Kuba tokolomo hile. Kumusia. Iweluwelu lewa ipumanezi. Nikuichepe la masima abona. Muhupuleta tava. Mutu hali falisima. Neliwe lao ka inze anwa. Mikuzwa fo ubata kuipangela lisima. Mawona. Kulianwe kulona. Chole sani kona sana abulezi mprofita. Kona seo nizula mulimu nilibulezi. Kona seo mulimu na abulezi mprofita. Muni kelu hile. Ni muni tobo hile. Sibuba sameza pila. Mimu ike pezi limi na masima. Ana ni mandala. Ni apuya. Mwabona taba. Ni wabatasika sene wa kona guza maisa. Kamba kubonisa sene wa ezizi. Kona kuliangana kwa vula peli. Wakui kupulela. Na kukaufela, kikulika, baba nani kuipangela ika, mwahalabu na bangi. Bana nikuba ni milao, yeo kaufela ni tutengwa nilika, nifaase nilu wakua chwale. Bakensa kubafela wana wabulimu, baba ishi wile, baba tasika sewa kai ponisa kasona. Bakensa kuliba tuwele mulimu, haize kanzila ya hae, baba tirekweza kanzila ya wana. Michwalo kona mwo milao, ingezili kereke kachenu. Isingi mulao ni mulao. Yo ubate kanzila ye. Yani ubate mwanzila yani. Haiba mba Methodist. Mulukera kupa mwanzila ye. Wa Baptist. Nzila ye. Wa Presbyterian. Katolika. Nivao kaufela. Wana ni milao yabona. Hanilwa nisi sani. Kono sani ya kona. Sani ambula fateni. Mutu ubate nzila ya hae mwaka ezeza. Nimuli muna nzila ya hae mwaka ezeza alika. Nina ize. Muswalele la kwa nzila amina. Kilisi maleli tibukile. Nia mulatiko wa muhela nzila yaka. Yona nzila abupilo. Misani kinto Yesu ana nimoku inezika chenu hakuna zeshutana ni anyani munahane bukuba wa mtu yasi buba sisi wela ukasameza kenile asuli kushelauka miubateku ya kwalisima leli tibukile la ichepeziliena miyai kati alisima leli na masila azwele la fasi tuwa sasi sheti asuli hela matengi mikuona mwanwa kaniti kuna sisi kosalia mabu kwa mtu yo ni mtu waka kumalea kwa mtu mwama ngolo mwasiba kasa kwa mwela mwela oke nile opa kama ngolo ni kuwa heza aniti kumina kuna nzisi kwa saa lile mwamo ya mtu yo ya nikini tiruli faa mwela oke nile mangi ni mangi una ni mwato loke la biwe ya hae mwamu hupule ya kulikulukile mulimu hatu kulituso za mina mulimu hatu kikutoloka kwa mina mulimu kimutoloki iliena mulimu hatu loka anga kanzila ya bulela kuli ukaheza. Yena mule na kwasi mulo na bulezikuli. Hakubeli seli. Mise kubali seli. Sani asito kikustoloka ni anyani. Seo kona sana aize mulimu. Na aize mwalianjo ukaba fame zamancha. Natu itwala. Sani asito kikustoloka ni anyani. Na bulezikuli ukasula mwewa hae fani mwasichaba kaufela. Na aizize. Hakuto kitoloko niekana. Mulimu wa itoloke langalizula hae liyena. Nikuliziva halisa. Nikulibona halisa. Nikulinyakisisa. Kona mumu profita na nyakisezo kulikiwa mulimu. Na aize. Haiba kuna nyalimu mwalamina ya nani moya. Kamba kimu profita. Namule nani kaitibaza kuye na kalipono. Niambole kuye na malitolo. Misabu lela hasi ya zahala. Fohe mumu sabi. Kono haiba hasi ya zahali. Musi musabi. Yani kinto Yesu wana. Mulimu haule alinzula hae. Michole mutuuli. Chole linzukile. Mikuweza alaona cholo. Kona kulifoki mulimu ya ezazeo. Kono hai wauli, kikanzila ye. Mima zasi saafitile. Kikaba kala nyasi kangali. Ubata ferasi nkwa mali zola hae kwa vana. Nikuba amu hasona. Mibu na vanzi balapa. Kiingi amu vata kunwa mali sima. Kantili welu welu kire liteni. Sibuba saupilo kintoma nchwale. Sibuba saupilo kisikamani. Sibuba sameza pila. Sibuba sesi wela okila kwandi. Nukaswanisa kusona. Chwale, nibata kulimulemu yeshu tanumuwa lalisima ni sibuba sameza pila. Sibuba sisi wela uka. Nilisima lakale leli tibukile kwani, leli tezili nganya, mikolozo wani, limbotwe, liko kwani, likama inkaufela. Mwabona? Mikise sibuba sisi wela uka. Chwale mulemu yese. Sona saa ikuliseza, hamuluke iku ngamila wa yemi tuna ni kutisa mashele nkulona. Hamuto kukopa nyangali yemba zengata kulona. Lona labu wane laba siyemba salona. Baba na nipupilo kwa moya kubona. La bereka. Mulemu emezi azwa kulona. Ama ncha, ama suwehu, miyake nile. Isilisi maleli nelezi. Leli ngozu kamina ano, ye mashumi ya mane. Ni upulo ye mashumi ya keta lizoo ye shutana. Wali, sesi lukile, misani silukile. Nimi upulo uo, mivaketa, nikuba viza. Mihanza vaiza, nikupanga kopano, kuzwa mateni. Kile lisuwehu, milike nile. Nizulamu limu, leli sikazwa kiwa. Leli zwa mwalizo wa lamulimu. Kisibuba sisi wela ukasaniti. Hamulemwe, kunutia matalo na ikulona lingi. Mutu wako niku ifumana. Konji kakulu anisa. Mwata salona. Kona zeti sakuli likashi ze mwahalimu. Na upula ane nisae zanga. Ane nilimu babaleli walifolofolo mwa Indiana. Nenianga ka mwa Harrison County. Nisimaleli ni kama liha. Niliwela ukana kukaufela. Mikusa o nilibona alanga kubanto eta bila huru. Kapalitwa ni ane libanga teni. Kukangela. Meze haka ngezi mwana abate aluli. Nelinze lika shaka. Kwa oma simaku ichepela ni mingomo. Nelitezi fila mambotwe nilika kaufela. Nelili kwani za likuoma. Likangezi. Misani simanisaku likopano kaufela. Haito kule moya kamba kutahachincheo ya susumezo. ika kangela konali welwelo la mulimu kia yaso na mavani kachenu nikuya kuile nishela ukizalika kaufela kuzwa kulona nikulinepela kwande niakuna nzesikana mwani kakukala nakwesi wela mwatini ikasi kashiza kwande sikasani nesinze sishela ukachwalo mise nili senini nafaa niza zengwi ninto upulakuli na asepa nikambola nisi buba sani fana kwenye nafela senitubula kuwa niyaka minali kisi kama hizo tabezi chwana kingi so wela ukela chwana mwendi kiku liliputi linuwa hulu kuwena faa nifaa kambe nilikona kubulea nilikaa labakuli vati senili mwendi kakuli linuwa kuwena kutokwa hakuchwalo senili kuhande kisi kama hizo kukeni sa chwana hande kawa kaleo kisi kama hizo sikama hizo shela ukisa sisi kushela ukisa utezitia wena kwa ufela mia kuna sisi kukangeli sa kushela ukisa za mamoya mia kuna sisi mwi meza ake nile kambe nilikaa ulea kuna maziba seo liwele ulani nilikaa mbola nilikali mzole Branham hakina sulu kushela uka kisesi ni mamula waka sisi shela uka michwalo kona moku inezi lani kili nzuleli sinabundi kono maziba sinitalusa mikono moku inezi kama ikutua kupepo wa sincha hamukoni kubaniona kili simaleli wela uka mwa lamina leli shela uka mwa halimuka upi wabu safeli mawona kuna nzesu nkalona semu satoki kwa nzesu nkalona ningomo ya ipangezi mutu yako na kukangela nivani baba kupani chafazo nili kakao fela kono mutu ya nzimata sasi bubasani ya pila masi bubasani kimusi ya limusi huu batili amuluke liku litela pula haise hula nilincha fazo zengwi muna nizengata zalona ikamufali welu welu wavupilo mwahali kuyena nilishila uka kuna nzesi ngumwahali alona sasi nchaza zinizazi sasi sweu misikenile kilinzu la mulimu leli sikazu wakiwa mapilo ya mina ni mwamulomo lipo naza ilona lai pulela kazalona haninata waka mba ya nela kamba kuna ni mbundu mufuta kaufila olipazuzi kaona musali wabati abile kakuli mweoke nile umahali mwani nzo wela uka kima ata ipatile mulemu he oo kunutu ya lona imahala lona lai paisa ilona kama hala kuyoka ufila ya watakunwa ni kuitu samezi alona chwale ya mtoki kubulela kuli muli kuhande chwale na aswani yako ya fila kwa kelekea Methodist kakuli niwa Methodist kwa ancha fazo nika ya ni kwa kono haiba nilukela kuya kwa Pentecosto kakuli ni mwancha fazi wa Pentecosto na mivulela haiba muna nisibu basani samezi ya wela uka iwelu welu lani hamuso likunwa mwale hakuninashu tano muka hafa kuyata haka ufila maitakale za kufa sepo ya bupilo wa katolika wa protestant kumu juda kumu heden kamba yoka ufila aliena kaniti muna nisesi mkumina sisi za zeo mule mweta wa ye mkazalona hamuto kukuli chokocha hamuluke likuli yuba nikuli hapeleza niboni zenga teze cholo mane za nikuli sanga uhapeleza sikasisi mwi kuliza lipina zengwi nikutulela mwahalimu nifafasi kapa libuka zengwi zetuna za mwatolopo nilipo niso zetuna mutu wahola ye kuna nifela mutu alimu wahola miya niki Jesu Christi yali aswa na mavani kachenu nikuya kuile kuna nifela numwana alimu mwi yazo kumulimu miya niki Jesu Christi ensha hamuluke liku likashiza mwahalimu kapa kuli hoela matasi kapa isi hamuluke liku ikopa nyakulona muliamu hele fela kama hala. Amen. Kina sibuba samezi apila nemuni sile mwe ipangela ilimi na mingomo chole hamuluke liku lichokocha kuliyuba kulihoha ni kuikopa nyakulona kulikata hakuna sisingi muluke la fela kunwa kulona kama hala hamutoki lituto za ipangezi mutu kau fela kubasi sefiso kamba mwakukenela kulona ni seo liezizi hakuto kwa hali ni tuto za kuipangela za likolo zengwi za milao vulapeli wakuluka wakuipangela mwahali mo ni mo kamba lisimaleli ngwi la mulao wa vulapeli hamulito kui haliluke likuwa tengi hamukawe halisilafa tengi likali kashiza mwahali mwamoya halito kuza kweza nilona yona lai ponela kimata mulimu awela ukama upilobwani kikawa kalangi mtu waka tu wasi kasisi chwalo kuikopa nyamamu lao sifite la zeni kabulela halito kui lisila la kusefisa halito kui halito kui kubaniku halito kui kuitinga fapula ya mase ulo fakuli litali yona litezi na kukau fela. Amen. Ni mtu ni bautu babu yakuli ni nzivela moku na nimuka moka chenu oh mwai oh ni tabezika kupila fapila mulimu kambali kalizama ya hande kambali zama ya hande yena kibu pilo waka. Amen. Yena kibu pilo waluna kena bupilo bupilo kabungata ensha mi ni mutali meseo liluwezeza matalona ni kukena alifumane akulona lini halito kikunwa mwalisi maka mbamulao kaofela yomungi na hizi kihandi kadi yao yako pano kifi haluwane haiba mbaptist yomundi nikawone haiba unani kadi kapa mpentekosto yomundi haiba uwa oneness twoness threeness kamba seo kaofela mwawona halito kikuyu viwa mezi lizuwa lafela piliku ya ni mwaziba nini wanga nilo nalisi male nini selanga mati nimezi mwani nikuyuba kapa kwa pompi ya kale kuli nili shimbulule kuzwa mwani mwaziwa usilamate nimeza mangwi nikusulu ya tengini kukwani zengata nizengu mwahali kuyubali kukwani zengwi nize chwalo yani kona nzila fela yeo linchafazo zengwi nize lipangi wakayona kono kulubwe mulimu kuna nisibu wa sisitezimali kova zali vivanwe la matengi hamutoku kupanga mamemba la wakereke kupanga wa kresti ya kuzwa kubona hase batile kwa sibu wa se kikawa kalangi hamusi ya sibu wa samezi apila kulimunwe kwa kasa kaka chwalo. No, hakuna kwa chokocha, matalo na inzi mwahali kulona. Halito kukuli ya mnuna. Yes, ensha, kakuli lona lingi, upilo walo na ukulona lingi. Kona mopeo ya mulimu, iwezu mpilo ya mutu. Ni upilo wa mulimu, buku mutu kaufela. Isi ni mwakeleke, mwahali kumina. Bukumina, kiwena na nikakukwa nika upilo, mwahali kuwena. Kutatuwa fila kwa teni kwa pili, kwa hako lusaku vao kaufela baba itutile. Mubuze mpulista wa katolika, mumubuze wa baptisti, seo kaufela lisona. Kuta muna fela kwa teni kulikungi kwa mezi ya wela ukamancha. Na mibulela kwa kolisa kulikiniti. Moya wami na wala pile niyakuli cholo. Kwa kolisa kuyana nilinyola niyakuli cholo. Chole haiba hamu nyolelwi. Mwa baptist yomu nyani yo. Nasina linyola kakukala. Kono hana tilova nilinyola. Mezi natuwa utuwala handeluli. Yani kiniti. Kono mulu kila wakuma nilinyola. Linyola leli fuyozi. Sina Jesu mwana alivizelize. Muna nimbu yoti hamu shwati ala nilinyola lakuluka. Kakuli muka kuliswa. Mi Jesu na ulezi kuli, mulikani, ee nisha, kisibuba sisi kuyozwi, waba shule linyolwa. Kikawa kalangi mutu haka yolisa sibuba kwa lisa. Kikawa kalangi hane muka yolisa liwelwelu ni mezi amwalisa. Ate zilinganya ni mawiliwili, amifuta kaufela alitutoza kuipangela. Zeo mulimu na ulezi kuli, kwekeza lilingwi kwa linzula hae, kamba kususa ilingwi kwa manzula hae, siemba sahae sikazo siwa mabuka ya upilo. Nimuli mwana sepise kuli ukanya kisisalinzule mwama sika kaufela. Kakuli sepiso ifire mina, niwa na wamina, niwa likuwa hule. Mane wangata vemule na mulimu waluna akabiza. Kikawa kalangi hane muka kasheza wangi mwamulao ote ampakanile mwala lilimu. Pozwa kwa maana ya kale. Mwendine li mana yende liende. Hakuna umasukuyona mwama zazia Martin Luther. Mwama zazia ni mwama zaziani. Niwa tusi wangi hakuna sisi mkawona. Kono yani kimana yene wanga kale kale koho. Haiba lule mwema vivele, kulineva inopanga, kaza zinizazi. Nevana nikuyo inopanga, ye ncha. Asamula wa imanova ya kale, ne ivolanga. Haiko nikuvola haisa wifafasi. Ilukela kukenwa kili kukwani, kamba sisi msa, saku ivolisa. Lwaziba kuli kucholo. Mini cholo, kona mwine zimilao. Asamula wa haiba fani, kuzwa kwa ncha fazo yetu na kuya kuyewe. Miate mpakana, mana italali nganya. Iswana nilisima leli tezima wiliwili. Sina mwane luwa vizezanga. Linganya leli nyani, lene litisamasi la mwani. Mivuani kona butata wubuli mwali kutwisizo za batu wa vanga teka chenu. Ba, batezi fela mawiliwili. Ashekezi, api kuluwa kuza kuyo kuyakuyani. Ni kuyo kuyakuyani. Bakandika matangu asina niti. Mwali kuona nyanyani. Yeoki niti. Achimba uka kuza kuyo kuyakuyani. Neni luwa Methodist. Seni kena kwa Baptist. Neni luwa Katolika. Seni ya kubase. Neni luwa sani. Mimi hata fela ni mawiliwili. Oh, muliva letea wakao fela. Miamutaye kwa sibuwa. Amen. Lisima, leli wala uka. Fapila kresti ya pila. Narumela kuliena, kilu welu welu lelisa kali la upilo. Hamunga kuyena kabungata, haba amancha. Miaso ikubata, kona bunde mwa vela. Mane kona mwa kavela munati. Nivile ni musevele za chwale kali limoze mashumi ya malalu kazeti alu. Mizazi nizazi, liba leli ndekufitia leli fitile. Hanisika venyeza, ni abulezi kuli ya munaku shwali nyolwa. Haiba lunwa kwa mezi ya, mulemu webu tunda mainezi. Oh, Israel niye na naezi zesina, babanga ataka chenu. Nibatovo ileli welu welu la mezi ya pila. Nikuwe ikati la masimabu na bangi. Chwale, kakuwa mbola fasi shemo, fana kwenyana. Kasi shemo sa mulimu. Unanimilao, nilitayo. Ni haiba hamulika nyezu kwa shemo se. Nina nikakota, kakulika nyeza kabula peli. Haiba hamulika ni kukona kani. Muswani la kweza chwalo. Hamuko ni kukena matini, nizengu chwalo. Kono mulimu, ulupilisa nga kamu hao. Isingi kakota ya spimiso. Mabona? Kono mulimu, kwa mbola famu hao chwale. Semo neseza halezi, fakuli sibeteni. Kunwa kuzwa kuyena. Kuzwa kwa kota yeye asipimiso. Kubilaela, Israel walitongo oku. Hamutalime, naize, minika mipotela hape. Mulemwe mama ngolo. Hamulemwe, ukabalika, ilikuwa potela hape. Israel walitongo oku. Fanu kayefu belu. Na memrekuli, amulatelele. Kufita mwame za egepita asa kuki. Kulivabe batu, baba lukuluhile. Nebaliwa tanga. Neba memiro kulivabe sichaba sisi lukuluhile niena. Kuta kakufitela mwanu kayeshwile. Nukayeshwile. Nukayefu belu nitaru sicholo. Kuta kufita kuyona. Kuya mwani halaupa. Kutisa kauhano mwala abona nebalika nyisi. Venebalika kulikanyisa. Basinamu pato. Oh, sani kona sine sitize butata. Mutu ni mutu wabona na shule mwahali. Kamba mwahala ayo nanuka. Faro ni mpia hai. Ni wabona watu wawaza maya kama atamwe. Nise wata cholo mamula wakulika njisa sani. Basiyo mane ni mambu yoti. Miane waze cholo, sewashwa. Kima lika njiswa butu. Mutu ya likakweza cholo. Hali kakulika njisasika. Fohe upangaswa lisano ya butu. Kuyabu kreste waniti. Mzwale waka wakwa India fa. Wazwa sani. Mutewe kwa Bombay. Mimuka wabona batu kwani. Bama Hindu. Ni baba ngucholo. Balo wezi fami utu wanifa. Bazama ya fama botelani. Nikuzama ya mamulilo. Kuboni sasa wako nakweza. Nili kaze swana. Ani kima lika njiswa butu. Ayo mungu wa mamu shitu kwani. Yae za sani. Kakuta isasitabilo. Kwa kalimu. Lufumana kulimwala abupilo kaufela wabula peli. Malika njiswa butu. Mutu ulika kuba inge yomu mwi. Kuna nifela mutala omulukela kuba sinawani. Sani kukuba sina Jesu Kristo. Yana alivinzwi. Michoe linzula mulimu. Nitaa kumina. Ikaba nzila Yesu wana. Kuna mulimu. Na bai terezo na cholo. Kufita mwana hayase piso. Ni ya kulicholo. Ne wafumani hape mungo muka ufela. Kuzua haba kalamu sipili. Mwali ya laupa. Mwamu sipili wabu na chole. Asamula wakuka uhana. Sewa fumana kulimingo muka ufela. Nesi yomile kubona. Mimu kafumana ntu Yesu wana mzwale. Hamu kalamu sipili. Waku ya kwa na ayase piso. Mukafumana minyako. Inze ikuwa lilwe. Sina mkutazo mwenyani yani hana ize. Neli wa Anglikani. Kamba yo kafu ya naliena. Nisika sapili mwaziva. Keleke ya hae neimu hanile. Mwabona. Ivile firakuli. Naana ni wabanga atahulu. Baba muhela muya oke nile. Ani neni mafelezo wateni. Niluna. Mi Israel na afumanita wa Yesu wana. Kakuba mitala. Mwamu sipili wabona. Kuya kwa na ayase piso. Mingo mwoneseyo mirekale kawo fila ayona. Luli. Musipili wabona. Kalikute kwa linzu lase piso ya hae. Musipili wabona mwami ngomo. Nebafumani seyo mile. Michwale. Nebafumani mungomo. Mingomo yene sako ni kusepiwa. Mwamu sipili. Mihai wamuka wafamu sipili. Kaku utuela linzu la mulimu. Nikulika kukopa na nise. Nikukopa na nisani. Mkafumana kuli. Hakuna lisima mwalifasi. Neli karu melana nilona. Hakukona hali. Wizi unosifo. Mulimu umiete la kanzi la yala taa kumihisa kuyona. Foye lufumanitaba Yesu wana kachenu. Mane mingo muka muka na siyo melezi. Kono hai lisepiso. Kiani tina kukaufela. Kumulimu ya bulukali sepiso za hae. Kwa batu wa hae. Na sepise kubafali kakaufela. Zeo walitokwa. Kacholo na aize sani. Mwala mingo moyo mile. Yeni mkunguru. Munane kaseo. Ni israele walipira elo. Mwali halaupa. Mwamu sipiri wabona. Na wize mtanga wamwete liwa hae muprofita mushi kuzira kwane kuleli mwi miyakwa lwaliwelu welu la mezi apila kali chweleli natiwe kulibana ba hae baba lumela basiki bashwa mwaliza zile neli ambola famu haukuna haruswa neli nzira yelu eza kayona nzira yelu pila kayona haruswa neli kono mulimu mwaliza zile sinaona faka kusasa na wo mutali meba Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika, nikamukana. Ukwa luzili welu welu. Maeweru 13, ya pakase kuli yena kiaswa na maabani kachoni kuya kuile. Kabaka leo ki, kibu niti, Johani 3:16, kakuli mulimu latila ulifasi, mane ulifile mwana hai walibanda, kuli yalu mela kuyena, asike ashwa, kono abe ni upi robu saafeli. Mine ipae kire kama baka mawe, kakuli batuni batongoka, nikweza sibi. Mine baluma kire kili noha, mane nebashwa. Mika swa leo ya libi zabona, nifo liso ya matu kwa abona. Misani kisibuba sisi swana, sisi kwa luhezi luna kachenu. Kwa api liso ya luna, nifo liso ya luna. Foliso ya mubili, kakuli ya nakiaswa na mabani kachenu nikuya kuile. Michwale lichwelani, hane linatilwe kali nzulase pisi wa mulimu. Na laezi, nilisulula mezi ama ndia kenile. Isi ya inelezi, asina mawili. Kono kikubate in kwa mulimu. Mezi ya kenile, mina apilisize kaufela, nene baanu ile. Chwale ulizibakuli yeo kiniti, kakuli wabalanga, kazate ni mwa testamenti ya kale, kakuwa mfuta. Chwale, amuto kikuwa hoha, kwa kasha, kukena kuona, kukena mamu kopano, kuituta mwakuitu seza ona. Wakaa migulela mwakuitu seza ona kwani, mwavona, oo, kulukile, mina haiwa mwa mwezi mwa yoke nile, lualumela cholo, kono kacholo mu, mweze kanzila ye. Kono mwavona, hakuna makusi kulule ya sani, hamuitu simo ya oke nile, mwa yoke nile witu samina, mwavona, hamuwa, hamuluke liku itu samo ya oke nile, mwa yoke nile, nomi sweli. Mpo, hakisi kasemu ikungela, sinatipa ni kushengi sapoto lutokayona. Kikuipa ilimina kumulimu. Nikuika mbusamina vangi kuzwa manzila kulimoya oke nile witu semina. Mule muhe, nevasato kukuli vacho koche kamba kwa hoha. Kamba nevasalu kelikuli babuze. Chwale witu sacho wa imezia. Kakuli nevaziva makuitu seza ona. Nevana nilinyola. nevazi vasakweza niona. Michwalo, kima inezi muna kamba musali. Sikama ini, hakunatia wakuli kiwa tutomanyi kamba kiwa kopano ifi. Haiwa unyelewa mulimu, haluke likumatila kwani kwa mukopano. Sina mzuali walo na yo Anglican sana izi. Kamba mzuali wa British, maabani musiu. Kamba kuyokuta ni kuyobuza mwakweza kwa keleke Anglican. Mwaluke la kusebeleza mpotuna ye anani. Kubulela kama limi, ni mwaluke la kweza se. Nima kwenda kumulai la kwa ndeka kukala. Mwabona, nana nilinyolwa. Kwenda kulimuimu na mutalize. Kwenda zeli teni kuzona zeo, kikunyolelwa. Mihe ye na wataleza fela. Hamuluke likuwa ni kusikulula. Kulimutu wa mita luseza sakweza nyona. Mulimu waite langa mutu ni mutu. Mwanzi la heo alata, kulimweze kayona. Mina mwinzimu, munosi kasibili. Musiemba samulimu. Hakuna yako na kungasi wa kasamina. Ni yako na mamu kwenda kuyela kumutu. Nikubula akuli. Nina nikuweza se kasona. Kamba nitokuwa kuweza se. Saa nikasona. Vakilisha. Mulimu witu sanga yona. Kanzila ya. Ya watakweza kayona. Hamu na nilinyolwa. Muziba kuli mutoka kuna mezi. Ni hai bamu na nilinyolwa. Kakusa sana o. Munuwe kuona. Kona semu luke ya kuweza. Mulimu na luki zanzila ya linyolwa labona. Bana baba na nilinyolwa. Kulibanwe kuyena. Kama halafela. Ni mulimu uluki zanzila ya muna kaufela nimusali kakusa sana o. Gana nitala nilinyolwa. Mwendi kuna ni batu. Baba nzi mo. Baba sika piliswa kali. Kuna ni batu mo. Baba nzi bukaufi. Ni kupiliswa. Kuna ni batu mo. Baba limo. Sina mamemba la wakeleke. Mubata kuweza kakuluka. Kono munu wa mamu ngomo. Hawa na kumivulele la buniti bo. Tava fela inosi kutaha. Kikuli uungese piso ya mulimu. Miutaye kwa sibuba. Kona kuli ukafeza linyolwa. Yena ya kanwa kwa sibuba se. Hana kuswa linyolwa ni kamuta. Mulemu yejwale mwa. Mwalu kululezi ba hae. Hae. Baba mwezi mezi. Haa kasi shemo. Miisi mulao kamba lisimala tuto. Wanya kisali nzula hae. Kimufani wabupilo. Kibaba kai mwa halimo. Baba zibakuli neba mwezi bupilo. Hane mungereli nzula ni nimezi ya hae. Nimane mzibakuli mwa mwezi bupilo. Halu ngeni kulukele kamuta la usilifela. Kamba imibeli. Nikutu wafo nikakuwa lafana kwenyana. Ne. Nenilukela kubaniku nupo ya nifokumi. Konuwa mule muhe. Nizula pili kubule ya fela. Konuwa hanitalu sikuwa za cholo. Amutalime. Halu ngeni kamuta la watu wabe ilifela. Halu ngeni musalifa lisima la Jacobo. Lisima lene likatilwe. Kiyani winzi fani. Kona seo musali naziva. Neliso nasili vase. Kwa na kila angamezi. Mifani falisima. Saafu mana. Mwasiswa nisofau le nyana fani. Abona mune ya inzi fani. Ili mujuda. Miye nana alimu Samaria. Mwamunzi wa sikare. Milufu manaku limuna yo. Mujuda yo. Na abulezili nzule ni nchaku musali yo. Ali. Haku nife kwa mezi. Ninwe. Sabu ya chole kuli. Muna nimiseto. Haki. Haki swani uku wena unibuze puzo ye cholo. Wena kakuwa mujuda. Mina nilimu Samaria. Yena ali. Kono kambe waziva yaso likubula nwene. Neukani kupamezi. Nine nikaa kufamezi kuli. Usike wate anga kwa lisi male kutonwa. Akawa mezi ya buva. Awela ukakuwena. Mulemu he. Hana tuwaziva kulikiniti. Chole. Pili mutuka ufela na akona kubula cholo. Kono yena ali. Mina muli mulapela mwa Jerusalema. Kono lunarula pelela mwali lundule. Yena ali. Kupiliswa yaki kwa majuda. Luaziva seo lulumela. Kono ali. Nibata kukubulela nto ilingu. Mwama nzu yaso nasi nyachwana. Haki mwali nundu leo. Kamba kwa Jerusalema. Na kwa yata ha. Kwa watu wakala pila mulimu. Kamu ya nikaniti. Kakuli ndate ubata wabachu walo. Seali. Zamaya uyobu za muna hao. Ni mutaye kwanu. Mutalime fana nyakisizwe. Faa kuona fuku bwona halila. Liwelu welu fana inzi. Ali zamaya uyobu za muna hao. Ni mutaye kwanu. Yena ali. Hanina muna ni umukana. Yena ali. Ubulezi niti. Mwabona, nekubona ili ngekuli, nelishuta no yazeo na mubuza. Miali, zamaya uwebuza muna hao. Ali, hanina muna. Ali, ubulezi niti. Ali, kakuli ubile ni mbaketa lizoho. Mane ni opila nye na chwale, hakimuna hao. Mutali memusali yaani, kamone wa shuta nila, ni wapriste abaza zilani. Wapriste abaza zilani, ni wabonite wa Yesu wana yaani, inge yeza hala. Nibali yaani kiti ya bulosi, kiku ikupulela, kamba, beozebube. Mwabona, ni wapalo zubu wanalizwi, halise pisa sani. Kono musali yomu nyani yaani, na yemi hande kama ngolo, kufitia mupriste akau fila. Na hizi, mungaka, nikwena kuli mprofita. Halusikaba ni achwa na kalili mozai mianda emine, kuzwa kumalaki. Kono hali, nelulivele ya cholo. Miluzi waku nani alimungu ya cholo ya teha. Yena mesia. Ni asa atile, seko na sakaiza. Jesu hali, kina yena. Amen. Kana mule muhile, natuwa siyabu vileke wa haifalisima la Jacobo. Nikumbati ya mamunzi, atezisi buba asisi shelauka. Naliboni handende alitaluswa. Mie nana alisibuba sani sabupilo. Nibata kumizibisaye na. Na siile zani. Hana tole mwakuli kilinzula upilo. Saisia. Mia tole mwakuli lichwele liswa nalani. Lene lina tole mwali halaupa. Nilibuona ile kubate ngifani. Nyambole chwana. Yani mulimu ya swana. Yana limuama zazia ferile. Yelombola nga hulu kaina. Ute ngimona faa. isi nkakutusiso yali tuto za umulimu. Kono kazibwa ya butu ya kunyakisa kwa hae kuli ukasula mama za zamakelezo za moya oke nile fali mwakeleke ya hae. Yena haki neni liteni usaliona cholo ya liteni pulolo ya chwale na kukaufela. Kona kuli lisimane lito kule munati walona mikucholo ni kumutu ya uwela mama atamulimu kakolobezo ya moya oke nile milawe ya likopano ifelua ngakibu ndewayona. Amutoke hape ni sasikana, salimbotwe, zei nelezi zani, nimi kolo zwani nilinganya, nizei mchwalo. Munu wa masibuwa, sisi ncha, miki sasike nile, ili linzo wa mulimu, kile lincha hola ni hola, mwamu ya wamina. Itawa yesu wana mchwa nongu, linzu halile muhilo kuli kila niti, hakutatuwe, ni uwone haiba kibu hata. Ni haye kawa kuli lisima, nibulu kile mezi alona, lini sizena kwa alona hande, konu mwabona, sibuwa saupiro, nesiliteni, haki lisima laja kubo ni hanyani. Kakunwa kwa moya sione baupula hane bakano mali simalani kupalangi ne kukaba hani kono choyo sivasa upilo so naluli nesiliteni chwale alute kwimilao niliko pano zene lunani nukoma ngulana ko nimuli muna sepsize mana kwa ya mafelezo nikazao zana kaiza nilo alibona hali talelezo mali nzwi luto kwa msole wandwa wako na kuyema inza njanja miuli ba kuna nisesi kaiza hala luto mweoke nile inze ulule musakuli kuna nisesi kaiza hala. Niwona lika kamkana linza liike tihandi fohe akusiye mulao wo miute kwa sibuba ensha sibele kila msemezo wasona kono chwale natali manapata nipata ni sibuba kasibili mwajwa ni 7:37-38 Yesu naize mwama za maungulo amukitwa tawe nakere nabulezi kamai haiba kuna ni ashu leli nyola hata ekuna mianwe wanamuhala baituti haiba kuna ni ashu leli nyola hata ekuna mianwe. Kakuli mangolo kuna sabu lezi hali, kuzwa mwahala hai kukabu vamezi apila. Kuna nisibuwa sasipila, sani kuna sibuwa seoba tupahanileka chenu. Kawa kalali tuto, vane sibuwa samezi apila. Nibata kumizibaza kuyena, yena kuna michwale nakwala. Yena kuna kiso na sibuwa sani, sene spiri sizebu pilo wakare ni mwana, hane basho wa mwali hala upa. Narumela, yena kini cholani, mwaisa 32, yena kiena lichwe, masiba kasama nyandu. Kima sabelo mwana kwa yali mungwa. Zakaria 13, yenake nasibu basani, sisi kwa luhile mwandu ya Davida, sasibi. Nilumela kulie na uchwalo, minavo. Mwali Psalm 36:9, yenake sibu basa upilo wa Davida. Yenake na mezi ya kuzizi ya Davida, ni mafuli sezo amatala. Yena mezi ya fumane ya mwaka saka Davida. Mwaka Genesis 17, yenake lizwale la Abrahama. Heu Shaddai. Kono upilo kwa haya anebuzwe kuyena. Niyaku lichwalo. Mulimu naize, muna walini mwazai mianda za kupepwa. Taba ye ikako nalachwani. Seni hulile, musalaka uchemba lile. Likaze likako nalachwani. Inaali, kina, eu Shaddai. Chwale, eu kiwa, mi Shaddai kilizwele. Chwale Shaddai kimwabu ngata. Utalu sakuli, kina mulimu wa mazwele. Sinambutu tu ya kula, azi ele hile. Nimata haya mufelezi. Alowezi fasifuba samahe, nikuwa nyamata haya kumukutela. Luli, isi nifela asuli kuanya, hasa akula hape, winzi kwa lizo la mahe, wakula, inza asuli kubani mata. Mimu tukau fela haka angase piso ya mulimu wapiru ya hae. Saa nise piso ifile mina, niba na wamina, vau wali kwa hule. Mane wabangata, ve mule na mulimu walu na akabiza. Niku ya mwana fale, muze mwanya mata amina, mwana akula. Ulumeli seo, kisaba ulumeli. Toroko ya mulumeli. Na kona kuhupula lipina zengata, zewa opeli valufile. Kuna ni alimu mwabona, na hizi kana kwemu. Yena, kuna nisiliba sisi dezimali, hazo mwamisi nga Emmanuel. Baza alivivanu la matengi, batapiswa alivizabo na kaufila. Lisholi hana ashwa, ata vela havo nasibu wa sani, mwaza za hai. Nina chwalo, ni hani muswana, itapiswa alivizaka kaufila. Ni chwale katu melone nivoni nuka, yani, yevu wakuzwa mwami upaya hao. Ilato leli pilisa alivire pina, miikaba chwalo kufikila nishwa. Huna kie na mezi, alinzula kawahano. Awa ami kawahanya kuzwa kwa lika kawafela zelo alinza, ninzula hai. Sani kona sibuba, seni murumele la kuli uchwalo. Ensha. Ani kimezi, ani kawahanyize kuzwa kwa masima kui katela. Kuniisa kwa sibuba, samezi ya pila. Oh, mulikani. Na akona fela, mwakona fela kuzwa la pili chwalo. Mwalika zeo, zeo, alizo na kulu na. Yena alfa, omega, kiena makalelo, kiena mafelezo. Yena kie na yana aliteni, yateni, ni akata. Kiena mubisu walu sika wa Davida, kiena naleli ya kausasana, kiena lika kau fela kuna. Mimuzu wale, kezeli, haiba hausikabe, usweli kuna fela, mwalisi male, lakui katila la mutu, upilo wa hao kau fela. Kingi kausasana chua na, hausa sili simalani, ni utaye kwa sibuwa se. Halu ina mse nilito uzaluna, fana kwenyana. With your heads bowed. hamuze mwina michwalo kazi boyaka kubiza batu kwa kulapirirwa kibabaka ichwale ne nini bila ya luli ne nini mibulkana kwetirira hulu siti sise kuli nipuma kile kutazo yaka maliemba kononi lumea kuli moyao kinile wata kuli mutu sise zeni talusa hamubone hakuna sika sisi kutoka kwa mali za zile kufitia kubayalu kile kumulima mawona licho zaluna kamba kili kamani sika kau fela mimule na ute nifaa twale ni utule sewa hami fela mawupi waka kwa njina kwa ye
now how all of you here not how many all of you here that wants to drink from that. Just stand up just a minute, just for prayer. God bless you.
Chwale luka, kaufela minamo, isi nkibabakai kaufela, minamo baba watakunwa kuona. Amu yemefela famuzuzu, alunze lulapela. Mulimu amifu yole, mimule na amifu yole. Chwale, kibabakai baba limo, baba yemeona faa chwani. Baba ule akuli, kakuna unamazosi na chwani. Mulimu, akutaye kuna, unitaze fela, nitu hile ninyo kwa sibu base. Mea nisikaya za sisi lukile, kononi, niwatakuli uniswalele, kabaki nsazona. Niwatakuli utapi sisi bisaka, miu, unilu meleze kuzwa kachenu fela. Hamu talime fela, mwai.
Nisiliva sesi tezi mali azwa mami singa ya Emanuele bae zalivi banwela mwati watapiswali Swalivi zabona kaufela watapi swalivi zabona kaufela ae zali vanwela mwate watapi swalivi Zabona kaufela.
Now that you that
Chwale sani, wena mu umele wa mu Kristo. Wa muwezi Kristo kuba mpulusi wa hao. Kono usika bakali, chwale haiba, usika bakali sani kona sibuba. Seo sino sifela niziba. Kisani sibuba sisi wa mwami singa Emmanuel. Chwale, ni haiba bunga atawami na mo. Kintu yeso na fela sina hani nyambola kusimu bongi kaza kambandi kakanyani kene kaza mamwati asa sishete amu honiliku mine kasikaba kazi wa sisimi kaza liku konone kazi wakuli nekuna ni sisimi kukona sisi shuta na kuzwa mwali kuhu mima akona anadio kabata na asole kulila alimwa halimu nelipizo ya mbandi mwabona nekalukela kwa mbandi kakukala hakusicholo nasika alimwa pizo ya ni mwabona nina kulukela kwa sisi mwani sisi kwa nakumela hakusicholo hasiko nukutaisa upilo ni haiba peu lonalinzwi la mulimu alinzi kumina mwaya oke nile uteni fachu wale kuli umbeli sasani ni kusitisa kubabu niti kumina kibabaka ye mwahali mo wabasika mwela kolobezo ya mwaya oke nile munaule mazo wa minasha kaufela mwahali kai ni kai luli kakusepahala haiba musika mwela kare mwaya oke nile mimu tabela kuwa mwela munaule lizo la mina fomu inzi kaufela mwiyemi selizo la mina unachwalo fana kwenyana Chwale ni batakuli, mina wawa yemi nge mbata alimela. Ni batakuli yomu mwi ave ema zofa alimwagona. Na alumela wanafa chwale kuli mwaya oke nile, ukata la mangi ni mangi wa mina ya ubata. Chwale musika maupulali chokwa ndekwani, ze nzi mwali api. Haruna hane ni kasi chosefa, se kisona, woki bupilo. Mwagona, woki bupilo. Chwale amu sikulu he, mangi ni mangi wa mina, ni mwe ema zofa yomu mwi. Mibabe ya mazofa li mwabona. Chole ni watakuli mulakele mtu ya mbele mzoyo. Chole musika ma upulaka za kuzwa fani. Musika ma upulasika sisi mkaufila. Mupulofila wanafaa chole. Mwaya oke nile uteni mo. Uliuwele kumutu kaufila. Mukole vipulo za mina. Muyuvemezi ama sima kaufila azwe. Mimugulele muli. Oo sibuwa sabupilo. Teha ukene kuna. Unitaze. Oo mulena mulimu. Kabunde nisi yemo sahao. Mulena Jesu. Sibuwa sani sisi akatali. Na lapela mulimu kuluka taza mangi ni mangi wabu anachwale mwaya oke nila usule fa chwale na lapela mulimu kuliluliva le kaufela kaze unze siyezi kuli mwaya oke nila uwele mwa halalu na wanafa chwale ni uka alufa kwa mezi ya apilo mahala fela kwa aliva kakaufela uweza chwalo mulimu alu nzelu luzolapili mwata peroni pina. Luswali sani ya moho mulena. Kuziba kulipata ya hao, kubate nuko hao kwa bumulimu. Luvata kutaa kwa siliva. Luvata luli kolobezo ya niti, ya moho yao kenile. Mulena, batuwa walapela sani. Nilapela kulikayo nana kwefa. Kulibaka atiazo wakabunde, wawa mulimu. Weza cholo mulimu, utota pelo yaba na bahao.
May you come upon their beams. May the power of God and the Holy Ghost.
Hakutaifa alimwabona. Numeleza mata mulimu, ni moyo wake nile kwa pesa. Uweze cholo mulimu.
Oh,
kama uri tumelela kuwe na kancha fazo. Bakinsa pata ya mulimu ya mata wali halimu. Nza yemi mwa aluna. Ona mwa hola ya msi aliwo. Mule na ulu fepe. Mule na ulu batalichofata vule ya hao. Ulu fepe mule na unafacho wale. Ulu fepe kama ya oke nile. Maupira waluna. Yoye yalu na ina nitala, ninyo lezi. Sinane wize mwa kutoloka kwa pina. Likasu ule la mezifamu buo mile. Hakuweza ale cholo mulena. Lumeleza kulimazwa hao. Aziba ale mwali pilu zaba na bahao. Mezifahalimu. Amu buo mile.
Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing.
Mulimu wakamita, haku utwata pelewa tanga bahao. Ni ulufembu yoti yaani. Amen.
Omoni latela je.
Just keep praising now.
Amu zole fela piliku mwembe kachwale. Amu wati semo ya oke nile kufa. Haida umuamweli. Kimula tuwa mina.
Omoni latela Jesu.
Lovest thou me, Moses?
Wani lata kana kufita bao.
Nilata Jesu kakuli unilatile pili o monilatela
tumbo ifiwe kumulimu
o monilatela
kuchwangi yae batana kuyona ye
o monilatela Jesu kakuli unilatile pili hani na kumuhana hani na kumuhana hani na kumuhana kakuli unilatile pili yomunde yomunde Jesu kuna mwelezi mule na wakozo kiena mulimu ya mata o atoni pulusa kunivuluka kwa sivi ni maswabi yomunde muli uli waka kulumbwe.
Halu yopelani nkuye na chwale.
Yomunde, yomunde, Jesu kuna. Mwelezi mule na wakozo, kiena mulimu ya mata. O atoni pulusa kunivuluka, kwa sivi ni maswari. Yomunde muli waka kulumbweli vizo lae.
Yabai kutuwa cholo kau fira muli, amen. Oh, hallelujah. Nibona watu baba umivawa taha. Mocho wale kamo ya oke nile.
Neni late ile. Chwale nifuma nui. Nilukulu ile kuzwa mwakatulo. Jesu ufa. Tukuluho. Nipili so yetezi. Hato nipilisa. Kunizusa kwa si. Sivi ni maswabi. Yomunde muli uli waka kulumbwe.
Haruna mle mazo alu na chole. Nilulumbeke.
Oh, yomunde, yomunde, Jesu ukuna. Mwelezi mule na wakozo. Kiena mulimu ya mata. Oh, kunipilisa, kunivuluka. kwa sibi ni maswabi. Yo munde muli uli waka kulumbwe libizo lae.
Do you love it?
Oh, kana mamulata? Oh, yo munde. Mirumbe kwa ifiwe kwa sibu basani, sisi tezimali. Kova iza libi, batamulu wakuzwa kwa sabo kaufela ya mutu. Likatulo kaufela, balulukulu ilefela kuyena. Aleluya. Oh, mwai, sani luli kisasi nde. Chwale anza luyo opera yani happy. Kifo kaufela wa Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian. Seoki, haruza luo opera chwana. Yomunde Jesu ukuna. Haru sikuru heni fela, ni kuitumeza, mangi ni mangi. Nikuba fela, nikukopa na kukunde kwa kale. Mwaziba, niyako na sinita vela. Hamutaye, haru yopele ni chwale, haru zeleza chwalu.
Oh, yomunde, yomunde, Jesu ukuna. Jesu ki.
That's right.
Yeo kiniti.
Omwelezi. Mwena wakozo.
Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk. And the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Viveleize, mulapelele, baba soli kumibusa.
Our Heavenly Father, we are.
Ndatalu na yako ali halimu. Yemi mwala kutoko kukutuna, baka insamu eteli wana ayalu. Yena mtu mpe. Mani akulata hazibi si mule na konowe na waziba. Nila pele la mzole Johnson. Sina hai pule akuli ulumezi kuwena. Minde ate, utuku wapilu, lua utwisi sabu musweli. Na ala pele mulimu, ubanduse upilo wa hai. Lumwa, mwabu tata wana hao nafacho wale. Ni akuli chwaru. Miluku ulamo ya wahao kuli utahe kuyena mule na. Mikana kwa ya chwale, mwasipate la kaufela kwako nakuba. Akulukule moya wa hao kuluiye kuyena kwa nini mwasipate saa watery ni uswale mubili wa hai ubandu se ukira wa hai mule na mtu yani umata sangalelwa ziyezi yetu na kufitia mulu na hanila.
So we pray God as believers and as a part of this nation.
Kachwalo la pira mulimu, sinavalumeli, nikaku basi emba sana hae, yula pira la mweteli walune, kuliumwe keleze kwa upilo, mwahola yetu na ye, kali vizo la Jesu Kristi. Amen.